lytter til Den, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Den, vi taler om. Velkommen til Danmarks lille portrætmagasin, som jeg har glædet mig ekstra til i dag. Vi har de seneste gange lavet portrætter, som har været enten af, jo, altså faktisk primært af døde. Vi har talt om Sidney Lee, Erik Brandt, Ritt Bjerregaard, Uffe Ellemann, Lise Nørgaard. Vi har dog også lavet en true crime faktisk i to afsnit, hvor vi gennemgår en række af de mest opsigtsvækkende, skøre og vilde lovovertrædelser, som kendte mennesker har foretaget sig i Danmark. Men i denne her uge, der skal vi tale om en nogenlunde lovlydig borger. Og når jeg siger nogenlunde, så er det fordi, at han har foretaget sig et par dumme ting, der måske kunne udløse en bøde. Men fordi han har immunitet, så behøver han ikke at spekulere over den slags. Vi skal tale om prins Joachim. Joachim Holger Valdemar Christian, hans kongelige højhed, prins til Danmark, greve af Montpezat, og altså født den 7. juni 1969. Den lidt måske misforståede prins, stivstikkeren, den begavede af de to, den pligtopfyldende. Vi kommer igennem hele prins Joachims liv, men også måske, hvordan han er blevet set på, både indefra og udefra. Til at hjælpe mig har jeg samlet et A-hold. Jeg har inviteret teaterredaktør på Berlingske og kongehuskommentator Jakob Sten Olsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Royal korrespondent på BT Jakob Heinel Jensen. Og så historiker og podcastvært på Dronningeriget Emma Rønberg Påske. Mm. Velkommen.
Tak.
Jeg er virkelig glad for, at I kunne komme i dag.
Det er vi også.
Jeg kunne ikke komme i tanke om nogen bedre til at tale om prins Joachim.
Vi elsker prins Joachim.
Det gør vi.
Det er godt.
Og
det er
vi
godt
ved
udgangspunkt.
Alt om ham.
Mere end han selv gør.
Ja. Jamen altså, hans mor havde jo fødselsdag søndag den 16. april. Var der nogen af jer, der var inde og kippe med flaget?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja.
Okay, Emma, er det noget, du gør tit? Eller?
Altså, ja, det gør jeg faktisk.
Hver dag?
Nej, jeg har faktisk været ret meget inde til fødselsdagen, og jeg er en af de der københavner, der bliver meget, meget fornærmet over, når hun holder fødselsdag i Aarhus.
Ja?
Ja.
Okay, og Jacob, du var også... Ja.
Jeg var derinde i arbejdsøje med, altså...
Kunne du have fundet på at gå derind, sådan bare fordi du hygger med
aldrig.
Det? Nå, okay.
Nej, det vil jeg simpelthen ikke. Og jeg kan også se, når du sådan i metroen omkring... Så er det meget børne, altså folk, der tager deres børn med derind for at give dem en oplevelse på en eller anden måde. Ikke? Og så sådan at tænke på, der var på vej derind i metroen, det er sådan lidt sjovt egentlig, at man gør det for børnene, fordi kongehus er jo ikke sådan specielt noget, man betragter som værende i børnehøjde. Men jeg tror, der er sådan en fascination af det der med at stå og vinke til en dronning. At der bliver lidt eventyr over det, ikke? Men for sådan en almindelig type som mig, selvom jeg dækker kongehuset, så jeg kunne aldrig finde på at stå og vinke.
Jeg har aldrig været der selv, men tog netop også mine børn ind. Og det var... Altså, min datter er jo meget optaget, eller har været prins og prinsesse. Nu er hun blevet 7, og faktisk nok allerede lidt ved at vokse fra det. I hvert fald, da vi skulle afsted, så var hun sådan, jeg gider ikke. Jeg var sådan, du skal jo vinke til dronning Margrethe. Gider ikke. Så prøvede jeg at lokke med kronprinsesse Mary.
Hjælp det?
Ikke rigtigt, synes jeg. Sådan lidt, okay, du ligner din mor mere og mere. Det lyder dejligt, men jeg pressede mig alligevel derind, og det var lidt fordi, nu så dronningen jo egentlig ud til at have det ret godt, men hun er jo en ældre dame. Og det kan godt være, at hun ikke kommer til at stå på den balkon sindssygt mange gange endnu. Så jeg tænkte, nu...
De skal kunne sige, at jeg har set dronning Margrethe.
Ja, lidt på en måde. Ikke? Altså, jeg ved det sgu ikke rigtigt. Men jeg synes faktisk, at det var en lidt fesen oplevelse. Jakob Sten Olsen, vi talte jo om i et tidligere program, at du ville synes, at det var ret interessant, hvis både Joachim og Marie kom, og når de trådte ud på balkonen, hvordan folk ville reagere. Og ved du, hvordan de reagerede? Der var totalt tavshed. Det var virkelig, virkelig underligt. Jeg ved ikke, hvad jeg regnede med, men altså først åbner alle tre døre, og så kommer hele familien ud, og kronprinsen og hans familie kommer i den ene ende af balkongen, og Joachim og hans familie i den anden ende af balkongen, ikke? Og så dronningen i midten. Der var helt tavst. for at bare glode. Og så var jeg sådan lidt, er der ikke nogen, der råber hurra eller et eller andet? Stod de bare sådan, så kunne man sådan noget, klik, 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 med sådan nogle papirsflag, man bruger til en børnefødselsdag. Det var virkelig underligt. Så det var sådan lidt akavet stemning. Så trækker de sig tilbage, og så er det ligesom et rockband eller et eller andet. Så kommer de frem igen. Så var der nogen, der reagerede, da dronningen kom ud alene. Hvor de sådan, wow, i dag er det Margrethes fødselsdag. Og det var sådan lidt, også lidt akavet. Men der var ingen...
Men tror du, at, det var mærkeligt. Tror du, at folk egentlig blev lidt shell-shocked, eller hvad man siger, over at...
Nej, de er bare stive danskere.
Men jeg tror, der er en del af dem, så tror jeg også, at altså, alle dem, jeg snakkede med derinde, med den røde BT-mikrofon, de var jo sådan lidt spændte på at se familien samlet efter krisen. Men jeg tror faktisk også, der er en pointe i det, du siger, Jacob. Danskere er jo ikke sådan nogen, der er særlig højlytte i sådan noget der. Det er de faktisk ikke. Og jeg må også indrømme, at jeg var dybt, nærmest lidt chokeret over, nu har jeg været meget i England sidste år for at dække det engelske kongehus. Og hvis jeg kommer med en mikrofon i England, og der står nogle royalister, de rabler bare løs. De elsker at snakke.
Det kan man også,
i Danmark, nej, jeg vil ikke i fjernsynet. Ja. Hvor man er sådan lidt, det er også fair nok, at man ikke vil i fjernsynet. Det står jo folk frit for. Jeg kan bare godt undre mig over, når man er sådan en royal superfan, man ikke har lyst til at sådan fortælle, hvorfor. Mm. Altså, det er jo ufarligt.
Yeah. Men bortset fra det, så synes jeg, det er virkelig interessant at pille fra hinanden, det der. Ikke? Nu ser du selv, der var tre balkondøre, der gik op. Den ene familie stod i den ene side, den anden familie stod i den anden, dronning stod i midten, og så samledes de.
Ja.
Og børnene blev skubbet. Jeg tror kun, det var hunden, der stod længere fremme end de alle børnene.
Var det kun børnebørnene? Eller børnebørnene.
Altså, nu tager børnene, børnebørnene. Også dem, der havde fået klippet pladerne. Ja, stod længst fremme. Og Marie elskede jeg, hvad der var meget tvivl om. Kom Marie, havde hun nedlagt arbejde, strækkede hun igen.
Ja.
Hun var der, og hun var helt sikker på, at hun blev set i lyserød.
Jeg elskede det, fordi, jeg ved ikke, lad du mærke til...
Er det derfor, du så har lyserød på i dag?
Nej, det er det faktisk ikke. Men Emma, lagde du mærke til, at altså, det var ikke fordi, det lignede, de skulle til begravelse, men det lignede lidt, de skulle til begravelse. Og så stod Marie der i sit altså, lyserøde jakkesæt og tog bare shine.
Det var sindssygt flot.
Ja,
ja, det var det.
Ja,
men hun er altid sådan pastelflot, synes jeg.
Ja.
Altså, hun er virkelig flot i pastel.
Jamen, da hun var på rådhuset og så meget alvorlig ud, som hun sad der for sig selv. Altså, det var første gang, de kongelige overhovedet samledes der i november måned, da dronningen endelig fik lov til at køre i karet, som hun jo elsker, ned til rådhuset. Der var Marie jo nærmest klædt i sort og så meget alvorlig ud. Og en stram frisyre og sådan noget. Ja. Og så nærmest så modig ud, ikke?
Man kunne slet ikke se Mary faktisk. Jeg troede først, nu ser jeg heller ikke så godt, men jeg troede først, Isabella var Mary.
Ja.
Der stod, de har også begge to faktisk opdaget bagefter sådan noget flaskegrønt på. Ja. Det var... Ja,
men tror du, der var... Altså, det var jo sådan nærmest, når du beskriver det på den måde, du gjorde lige før, så fint, Jacob. Det var jo sådan nærmest en lidt teateragtig forestilling, ikke? Det her med, vi skal i dag vise et samlet kongehus. Ja. Mm. Her kommer det!
Ja.
Og så tilbage igen. Og så en gang til at samle.
Og jeg tror, det var også en tredje gang, hvor de kom ud. Altså, det var sådan lidt...
Symbolikken er ikke til at tage fejl, eller se på den måde. Ikke?
Men så lagde I mærke til, at Nikolaj, han lagde et Instagram-billede op af, hvor han havde taget billede, hvor man kunne se hele,
sådan ligesom,
hele klassen.
Du ved, ligesom man ser nogle gange håndboldspillere gøre en på Københavns Rådhus, hvor hele folkemængden står derude. Ikke?
Det var virkelig rart med sådan et behind-the-scenes-billede.
Man ville jo gerne have, hvis der havde været lidt lyd på den story, så man kunne høre, hvad de talte.
Især når de lukkede dørene, og de bare sagde, tak for i dag, hej.
Jeg tænkte også, hvad er det for en aften, de skal have? Men hør her, vi skal tale om Joachim. Og jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om, hvad han var for et barn, hvis vi skal starte der. Jeg ved ikke, Jacob Steen Olsen...
Det var jo faktisk en meget let fødsel, i modsætning til Frederiks. Den var så vanskeligt, at prins Henrik faktisk var bange for, at hans kone ville komme galt afsted, da hun skulle føde anden gang. Men det gik faktisk meget nemt.
Hun smuttede den lille lange baby ud.
Ja, og så var endnu en prins født. Men det er interessant at høre, hvad dronningen selv siger om prins Joachim, da han var barn. Og det er også meget sjovt at høre, hvad Frederik og Joachim selv siger om deres barndom, fordi det har i hvert fald ikke været en barndom, ligesom alle mulige andres, kan man sige. Jeg prøver at grave sådan lidt i, hvad de hver især har sagt, og fundet nogle citater. Og sådan her siger dronningen så om sin yngste søn i den bog, der kom for ikke så længe siden, der hed Undervejs. Den kom i forbindelse med regeringsjubilæet, og den handler om alle årene op til dronning Margrethe blev dronning i 72 og skrevet Tom Buk-Swienty. Hun siger, Joachim var interessant nok en helt anderledes baby. Frederik var på den mørkere side og lidt tæt i det. Joachim var lys, lang af sig. Alting på ham var langt. Joachim var også mere urolig, og jeg skal ellers love for, at han kunne skrige lige fra begyndelsen. Mens Frederik blev døbt i Holmens Kirke, det var jeg aldrig i tvivl om, at han skulle, blev Joachim døbt i Aarhus Domkirke. På grund af vores tilknytning til byen, var det naturligt, at dåben fandt sted her, og var Joachim dog skreg under dåben. Der var også god plads til at skrige i den store domkirke, så det gav genlyd.
Må jeg lige spørge om noget der? Det er jo bare lidt interessant, og det kommer vi tilbage til senere, med det der med, at allerede nærmest fra dåben, der smider dronningen Joachim til Jylland på en eller anden måde, ikke? Det er Jylland, han skal dække. Præcis. Det er hans ressort.
Det er ligesom i gamle dage, alle de konger og dronninger, som Emma især interesserer sig for, at man ligesom delte landet med sig og gav nogen et len eller sådan noget. Ikke?
Ja. Og det var, du sidder og nikker, Emma.
Ja. Men det er helt normalt, at så fik man et område, man kunne tage sig af på en eller anden måde. Det er så desværre også givet ret mange sådan stridigheder i Danmarks historie. Altså, en af de mest kendte tidspunkter i Danmarks historie, det er Svend, Knud og Valdemar. Og problemet med det var simpelthen, at man delte Danmark mellem de tre mennesker. Og så var der, ikke, ja, det skulle man aldrig have gjort, og så blev der borgerkrig, så slog de hinanden ihjel. Ikke? Altså, så vandt Valdemar. Men det er helt normalt, at man har gjort det her. Og så, altså, jeg så det også som sådan en helt normal ting, at Joachim så selvfølgelig skulle på en eller anden måde repræsentere den anden del af Danmark. Ikke? Mm. Man har også på et tidspunkt haft hertug af Jylland. Mm. Eller man har sendt dem op som statholder i Norge.
Altså faktisk, som man gør i England.
Ja.
Men nu kommer vi jo til Joachims skæbne senere, og det var jo det, der gik galt, da man lige pludselig ikke længere delte landet, kan man sige, mellem de to kongesønner, Frederik og Joachim. Så begyndte tingene at gå galt, men det kommer vi jo til senere. Hvis man nu borer lidt i det her, som dronningen siger her, ikke, så kan vi forstå, at hun egentlig nok synes, at Joachim var et lidt mere vanskeligt barn, end den søde, godmodige Frederik, ikke? Mm.
Det er også lille plumpe, Frederik, så kom skrigeballongen.
Er plumpe, det er ikke det samme som tæt, er det?
Nej, okay.
Er det ikke sådan? Jeg ved.
Det sgu heller ikke.
Men vi kan også forstå, at det ikke i det hele taget var en barndom, de to prinser havde, som var omgivet med sådan den almindelige form for nærhed, som de fleste nok synes, at de gerne vil have til deres børn i hvert fald. Dronningen siger en videre her. Det var en stor glæde at have de to små drenge, men jeg må nok også erkende, at jeg ikke var nogen effektiv småbørnsmor. Jeg var og er ikke specielt god til små børn, og måske børn i det hele taget. Jeg ved ikke helt hvorfor. Nogen kan, andre mindre. Jeg kunne godt delvist, som kammertjener Jensen, sætte mig ned på gulvet og lege med børnene. Det var ham, der havde leget med hende, da hun var lille, tror jeg. Sætte mig ned og lege på gulvet med børnene, men det var aldrig rigtig noget for mig. Jeg mangler den form for tålmodighed. Jeg kunne for eksempel aldrig have været en lærer for mindre børn. Altså hun siger det lige ud. Mm. Små børn interesserede mig ikke, og hun interesserede sig ikke specielt meget for de to drenge. De levede på deres egen etage i et andet palæ. Og så en gang imellem, så var det sådan, at hvor de blev passet af en barneplejerske, og så en gang imellem kom forældrene på besøg, og det var virkelig som, de var på besøg. Og det var også som om, at de var på besøg hos far og mor. For at beskrive, hvor lidt de rent faktisk kendte deres far og mor, hvor lidt de egentlig var sammen med dem, så tager vi lige sidste citat med Margrethe. Hun taler om barnepigen Else Petersen, som passede dem i mange år og var en reservemor for dem, men som samtidig skulle passe på ikke at knytte sig for, altså hun skulle hele tiden også sørge for, at de forstod, at hun ikke var deres rigtige mor, selvom hun også gerne ville give dem al den kærlighed, hun bare kunne. Mm. Så skulle hun alligevel holde lidt igen, fordi der var jo også nogle forældre at tage hensyn til.
Det er
meget, meget svær balancegang for sådan en kvinde, tænker man, ikke? Så siger man dronning Margrethe her, ligesom mine barnepiger i sin tid havde hun, altså Else Petersen, sit eget værelse på mezzaninen. Hun sørgede for, at de kom op om morgenen, fik dem i tøjet og gav dem morgenmad. Det hente, at drengene om morgenen kom ned til os, og jeg, som far i sin tid, gav dem en kaffefisk. Det er sådan et eller andet.
Kaffefisk?
Ja, jeg tror, det er sådan noget, ligesom sådan en, man kan, sådan noget sukker, man kan røre rundt.
Nå,
eller sådan noget.
Ja.
Normalt så jeg dog mest til dem om aftenen, inden min mand og jeg spiste aftensmad. Altså, det var ikke sammen med dem hele aftenen, bare inden prins Henrik og dronning Margrethe spiste aftensmad. Hvad vi gjorde ret sent, altid kl. 20. Det gør jeg stadig. Drengene derimod spiste op hos sig selv ved 18-tiden. Bagefter kom de typisk ned, når jeg hvilede mig før middag og kravlede op til mig i sengen. Da de blev gamle nok til det, yndede jeg at læse historie højt for dem. Det var en stor fornøjelse, og sådan tror jeg også, at de husker. Det vil sige, at hun har cirka været sammen med dem et kvarter om dagen.
Nej, og så har hun læst historie for dem, vild... da de blev gamle nok til det. Indtil da var der en anden, der måtte sørge for det.
Men det er bare en vild måde at være sammen på i forhold til sådan en almindelig børnefamilie i dag, hvor man sover i samme seng og får børn og alt den der intimitet.
Ja. Og som de jo, både prins Joachim og prins Frederik jo har gjort stort nummer ud af, sådan en barndom, som de havde, hvor de stort set ikke lærte deres forældre at kende, før de var teenager. Sådan en barndom skal deres børn ikke
og, have. Og det har jo været faktisk, nu ved jeg godt, vi snakker om prins Joachim, men det har jo faktisk været sådan, det er jo noget, prins Frederik rigtig gerne ville kommunikere, at den barndom ville han ikke give sine børn. Ikke? Det har han jo sagt flere gange.
Ja. Men det er jo ikke en utraditionel kongelig barndom.
Sikkert ikke.
Altså, det har været helt normalt, at man har haft ammer eller...
Guvernanter.
Ja, altså... Så det er jo altså, de er den første generation, der sådan rigtig gør op med det.
Mm. Og så er de jo
Joachim, og det er jo ret fint egentlig. Ja. Ikke?
Altså, og de er jo også, Margrethe og Henrik er jo også en international par. Altså, jeg kan huske, da jeg var barn i Afrika, så kan jeg huske, jeg var forfærdet over et hotel.
Jakob er ikke født i Afrika.
Vi boede på et hotel, hvor der var nogle englænder, og så sad der en lille dreng med slips og spiste for sig selv. Mens hans forældre så kom ned og spiste senere. Og jeg kan huske den der lille dreng, der sad og spiste med sig selv. Jeg synes simpelthen, det var så synd. Men det er jo meget almindeligt i udlandet. Prins Henrik kommer jo også fra en, og var en meget autoritær far, kom fra en anden baggrund, hvor børn måske i højere grad ikke skulle ses eller høres, før de kunne opføre sig ordentligt.
Han bliver altså døbt i Aarhus Domkirke, som vi lige talte om. Og så bliver han konfirmeret i Fredensborg Slotskirke. Han bliver døbt, da han kun er 2 måneder gammel.
Det er meget tidligt.
Ja, det er meget tidligt. Han kom også i skole, da han var meget tidligt. Det gør de alle sammen, hvis det også gør de ikke, Emma.
Jo, men det var jo egentlig også for, at han kunne gå sammen med Frederik.
Ja.
Altså, og de er så tæt på hinanden, fordi de er jo pseudo-tvillinger, kalder man det. Så de kunne gå sammen hele vejen, ikke?
Og støtte hinanden. Og klædt i det samme tøj.
Ja.
Men det var også noget, dronningen gjorde bevidst for, at, de skulle, at der skulle ikke gøres forskel så tidligt. Og de skulle have hinanden og støtte sig til. Og det var, jeg blev også klædt ud, ligesom min bror. Jeg havde det, kan jeg huske. Især, at man blev lidt ældre, ikke? Det var frygteligt.
Klædt ud. Prins Joachim har jo fået nogle børn. Han har fået... hedder det nu hans excellence, greve Nikolaj William
Alexander. Jeg tænker ikke, du behøver at bruge det, men du kan da godt.
Frederik. Han er jo så født prins af Danmark, men eller prins til Danmark
til
hedder
Danmark,
det. Ja. Han har også fået greve Felix Henrik Valdemar Christian og greve Henrik Carl Joachim Alain. Og så komtesse Athena Marguerite Françoise Marie, som også er født selvfølgelig prinsesse. Men der er 4 børn, og der er 4 søskende, og når jeg kigger på de børn, så ser det jo faktisk ud som om, at de har et vanvittigt godt forhold. Mm. De 2 store ligner, eller ser ud til at være meget omsorgsfulde storebrødre, og sådan lidt, jeg har lyst til lige lidt sådan nogle A-students, altså der er sådan et eller andet.
Det er nogle gode drenge.
Ja, er de ikke det?
De virker enormt søde.
Ja.
Og de er jo også
sådan høflige,
de har jo,
og...
altså været egentlig ret meget igennem, ikke? Altså med hensyn til både skilsmisser og jeg tænker også på alt det Martin Jørgensen udsatte Alexandra for senere, ikke? Det er virkelig nogle drenge, der har været meget igennem, og derfor så synes jeg også, at det er, sådan, det er altid noget, jeg også bider mærke i, ligesom dig, det der med, at de er så ekstremt høflige.
Og meget omsorgsfuld også over for deres små søskende, synes jeg. Ja.
Der var jo det der program for ikke så længe siden TV2 lavede, hvor prins Nikolaj var ude at sejle. Ikke? Der synes jeg, man fik samme indtryk af en tænksom ung fyr, som gjorde alt, hvad han kunne, også for at være lojal over for familiefirmaet.
Mm. Men hvad fanden var prins Joachims forhold egentlig til Frederik dengang de var små?
Jamen, det var lidt det samme. Altså, han var jo den mere modne af de to. Mens Frederik var generet og bange for verden, så var Joachim den, som gik ud og udforskede den, og var den udagerende af dem. Og han, selvom han var den yngre, så fik han en meget beskyttende rolle over for Frederik. Det galt i det hele taget, det galt i skolen. De kom jo på Krebse skole i København, som alle de fine andre børn. Og det galt i særdeleshed, da de så kom på kostskolen nede i Frankrig, som var et chok for dem begge to, men i særdeleshed for Frederik, som synes at det var virkelig en voldsom omvæltning at komme til sådan en disciplineret fransk skole der, kostskole, og de skulle hjemmefra og sådan noget. Mens Joachim, han trivedes i det, ikke?
Mm.
Men han var hele tiden beskyttet Frederik meget.
Frederik har bestilt, beskrevet den tid som meget ensom.
Mm.
At det der med, at han havde i det mindste sin bror.
Ja.
Jeg har læst et eller andet sted, at han var meget, ja, at han følte sig, han følte sig ensom, men at der var en, der passede på ham. Mm. Og der nok var sådan lidt omvendt i forhold til, hvem der var den store, eller storebroren, og hvem der var lillebroren. Jakob, du har også skrevet en del om deres barndom.
Mm. Jamen, altså, det er jo klart også det indtryk, som man får, hvis man læser specielt Kronprins Frederiks bog Under Bjælken, ikke? Der er det jo meget velbeskrevet, de her kapitler omkring skolen i Normandiet. Og der er det jo sådan på udebane, ikke? Og det er svært for dem. Og der er jo også, det bliver jo også beskrevet, hvordan der er hierarkier på den her skole, som får Herlufsholm måske til at virke som et meget, meget dejligt sted at gå.
Det er det måske også blevet i dag, det ved vi.
Ja, hvem ved? Ja, men
men der virker det netop som om at Joachim er en slags beskytter eller
det har man ikke trykket af.
Ja, kan I huske at der er et tidspunkt hvor de er i Frankrig og der er de altså lidt større og har kørt, ja, hvad fanden er det der sker dengang? Altså vi har holdt et pressemøde nede på Kajs, hvor de ligesom skal stå skoleret også over for pressen. Kan I huske det?
Er det den der bilulykke?
Ja.
Det var nærmest royal Danmarks historie, ikke? Hvor prinserne simpelthen kører hasarderet dernede og får ulykker. Og så får de jo en gedigen dressing down af mor bagefter til et pressemøde, hvor de begge to sidder og har meget, meget røde ører.
Vi var tæt på rent faktisk, at vi skulle skrive Danmarks historien om, fordi kronprins Frederik bliver slynget ud gennem bagruden, havner nærmest nede i en flod, men fordi han bliver slynget ud gennem bagruden, og bilen tager endnu en koldbøtte, hvis han havde siddet i bilen, så var han blevet mast fuldstændig flad, men han er så heldig, at han simpelthen bliver skudt ud af bagruden sammen med en kammerat, der sidder.
Og jeg tror, det var Billedbladet faktisk, dengang var de lidt mere hardcore, der afslørede et billede af bilen efterfølgende, ikke? Hvor de jo kunne skrive, at det er et mirakel, at prinserne faktisk...
Ja, for den bil var nærmest gemt væk og skulle findes i en anden garage.
Ja, det er rigtigt. Noget, det er rigtigt. Ja.
Og den var jo fuldstændig krøllet
fordi
sammen.
Fordi det var jo ikke en god historie, fordi for det første var det selvfølgelig en chokerende historie, men det var jo heller ikke en god publicity-historie. Så altså, det der pressemøde efterfølgende var meget, meget pinligt, for ingen sad og ville sige rigtig noget. Og hvor de havde fået ordentligt skæld ud, og hvad ingen kunne se, var, at Frederik altså havde en helt masse sting i baghovedet.
Mm.
Hvis man kigger med live, så kan man altså se på bt.dk lige nu det billede, hvor der sidder en familie, der ser lidt skamfuld ud. Altså børnene ser i hvert fald sådan lidt, de har fået voksenskæld ud. Farmand Henrik sidder i nogle meget flotte røde strømper.
Margrethe har fået indfarvet håret efter gravhunden.
Ja, det har hun godt nok. Ja, det har hun sgu. Men, og så kan man se en rimelig buff Joachim. Ja, han ser sgu meget godt ud.
Ja, det er virkelig hans gode periode.
Og han sidder der og kigger lidt ned i jorden. Frederik, han ser også lidt forknyt ud, og han har åbenbart sting i baghovedet.
Læg mærke til 80'er sejlerskoene.
Ja.
Det var ikke så godt.
Nej.
Det var overhovedet ikke så godt.
Men altså, Joachim er jo en fyr, der elsker på samme måde som Frederik, men altså især Joachim har jo benzin i blodet og elsker fart og mekanik. Altså, da han var 17 år, grunden til, at han tog til Australien til synligheden for at arbejde på en gård som sådan en landbrugselev-type i et halvt år, det var ikke så meget fordi, at han gerne ville til Australien, eller fordi han skulle overtage Schackenborg Slot. Men handlede mere om, at der kunne han få lov til at køre bil som 17-årig.
Mm.
Var det
så
det?
Så meget elsker han auto.
Jeg har nogle klip, fordi der, i deres teenageår går det selvfølgelig mere og mere op for Joachim. Det har det jo nok gjort fra dag 1. Jeg er nummer 2.
Mm.
Jeg tror, det er omkring som 9-årig, han får at vide, at han skal arve Schackenborg. Og det er sådan lidt, Frederik får Danmark. Du får Schackenborg.
Du skal være bondemand.
Og du skal være landmand.
Ja, du skal være landmand. Lad os lige høre, hvad han selv sagde om det dengang. Det er, så vidt jeg husker, fra DR.
Er det svært at være nummer 2?
Nej, det synes jeg.
Vil I hellere være født et par år i forvejen? Eller et par år før?
Nej, navnlig ikke efter jeg ved, at jeg skal arve Schackenborg. Så har jeg simpelthen set så positivt på det, at jeg, mit ansvar, det lå lavere. Mit ansvar lå bare, at jeg skulle opføre mig ordentligt. Og så skulle jeg drive et gods en dag, så godt jeg kunne.
Det er et klip, som ligger på Bonanza og er tilrettelagt af Poul Jørgensen.
Kongelig hofreporter gennem mange år.
Ja, han har ikke noget problem med at være nummer to. Han er så glad for, at han skal arve Schackenborg.
Men det er jo selvfølgelig også fordi, at på det tidspunkt i prins Joachims liv, der er der jo ikke, altså sådan, der opstår der jo ikke de vilde komplikationer med at være nummer to endnu.
Nej, det,
det kan man jo sige sig selv.
Men når vi nu spoler tilbage, så tænker, hvor mærkeligt er det egentlig ikke også, at man siger til et menneske, som en 9-årig dreng, du skal være landmand, det bestemmer vi bare. Mm. Enten du har evner for det, eller enten du har lyst, eller ej, så bestemmer vi det.
Men det tror jeg egentlig, at der er mange, ikke så lige med landmand, men lige så vel som hvis en mand har en skomagerforretning, så har det jo også været sådan, om den skal Sønneke overtage.
I hvert fald i 80'erne.
Eller Ida Davidsen, der også fødte søn, der skulle overtage den der smørbrødsbutik. Ja. Ikke,
hvor man, og så kan man da håbe på folk, at de gør oprør mod det. Men det er alligevel lidt stavnsbind.
Men jeg tror det stadigvæk, at det eksisterer i nogle dele af overklassen i dag. Ja. Altså hvis man har en far, der har et stort firma, så bliver det også forventet, at man på en eller anden måde...
Jeg har måske bare så ondt af den der 9-årige dreng, der sjosker rundt der og besigtiger det der slot, som han i øvrigt ikke rigtig faktisk egentlig arvede. Kongehuset købte jo rent faktisk. Det kan godt være, at de fik det fordelagtigt og fik mulighed for at få det til rådighed, men de betalte altså et tocifret millionbeløb for det til Joachim.
Hvorfor var det, at prins Joachim skulle have chancen på, Emma?
Jamen, det var egentlig også fordi, at Schackenborg-familien ikke havde flere arvinger. Og så normalt ville det være, i hvert fald historisk set, så ville sådan noget som sådan et gods føres tilbage til kronen. Mm. Og det var i princippet også det, man sådan lidt sagde. Og så var der jo også de der rygter om, at Joachim egentlig var fra grev Schack.
Ja.
Ja. Altså, det har jo nok ikke noget på sig overhovedet, men der var jo et rygte om det. Det har I sikkert også hørt, ikke?
Mm.
Altså, ja. Og så fik han lov til at komme
derhen. Ja, lidt ligesom prins Harry skulle være søn af...
James Hewitt.
Ja. Og jeg må altså også sige...
Ja, billederne er gode.
Hold nu kæft! Nå, men det er jo helt sindssygt.
Altså, han ligner ikke Charles, lad os sige det på den måde. Det går William i højere grad, ikke?
Jo.
Og Diana, ikke?
Men Harry ligner faktisk lidt Philip, hvis man kigger sådan på hans periode, hvor han havde...
Det er ikke så god historie.
Nej, jeg ved det ikke.
Jeg synes, vi skal...
Skal ikke ødelægge med fakta og genealogi og sådan noget.
Men altså, der var ret mange rygter omkring det der med Grev Schack og sådan noget. Ikke? Ja. Altså, og der vil altid opstå sådan nogle rygter, når man sådan lidt udpeger et bestemt område. Ja. Eller sådan.
Men det var nok ikke fordi, at Joachim i virkeligheden var søn af Grev Schack. Det var fordi, at der simpelthen ikke var nogen arvinger. Og så
man en mulighed for at placere en kongelig derhen i Jylland, ikke? Ja, altså, fordi man normalt var ikke i København, og det er jo, altså, det var smart.
Ja. Og så var de jo et venner på det tidspunkt, og sidenhen var kølnede forholdet vist nok mellem regentparret og Schackparret. Men på det tidspunkt var de også nære venner.
Ja.
Vi kan lige høre, hvad Joachim selv siger om Schackenborg.
Kunne jeg have lyst til at blive noget helt andet end landmand?
Det kan jeg ikke sige. Altså, jeg havde knap nok tænkt på uddannelse dengang. Det er dengang, man så tænkte, at man skulle være Formel 1-kører eller sådan noget lignende. Fuldstændig uopnåeligt. Jeg var 9,5 år. Ja. Og jeg gik i 5. klasse. Og der sad man stadig og tænkte på, hvornår man skulle have matematik. Hvor man nu havde lavet lektierne ordentligt. Og så er tiden gået, og jeg har ikke tykket på de andre uddannelser. Og jeg har så gennem tiderne vendt mig til, at det skulle være en landbrugsuddannelse med afslutning som grønt kort.
Ja.
Hvorefter jeg så skulle starte på Schackenborg.
Ja.
Mange forestillede sig, at da de fik at vide, at jeg skulle i Schackenborg, jeg bare skulle ned og sidde som en anden godsejer, som jeg siger. Altså, bare sidde dernede og drikke vin og ryge cigarer. Men det bliver det også, som tiderne ligger nu, ikke. Det bliver en decideret arbejdende godsejer.
Og det blev det jo. Det blev jo ret hårdt arbejde for ham, ikke? Altså, det var jo ikke rigtigt ham at være landmand, vel, Jacob?
Nej, han er jo også, allergik og alle mulige ting. Altså, det er jo, jo, men, det, men det, det var det ikke.
Hvad er han,
så
har jeg sgu noget tilfælles med ham. Hvad er han allergisk overfor? Altså dyr og sådan noget?
Jeg kan simpelthen ikke det. Jeg tror, han har været på
grisekør for.
Han har været på forsiden af pollenbladet, eller et eller andet, hvis der er noget, der hedder det. Jeg tror ikke, det hedder pollenbladet.
Nej, der er noget, der hedder astma- og allergiforening.
Ja, sådan noget.
Pollenbladet.
Det skal da hedde.
Det er fedt.
Det synes jeg, der lyder bedre end astma- og allergiforbundets.
Men det var, jo svært for prins Joachim på Schackenborg.
Ja. Mm. Han fik jo alle de der rigtige uddannelser. Han er jo rigtig landbrugsuddannet. Mm. Men grunden til, at det blandt andet ikke gik der på Schackenborg, siger han jo, udover at han simpelthen ikke kunne få det til at løbe rundt, det var også, at han til evighed, det er i hvert fald hans egen udlægning, kæmpede med en kæmpe gæld, som han overtog fra Schack-familien, og som han simpelthen ikke kunne få høvlet af. Mm. Udover at han så ville være gået på røven for at sige det lige ud, så det han i hvert fald fremstillede efterfølgende var, at han ikke ville give den der, de der umulige forhold videre til sine børn med en kæmpe gæld, de skulle slås med, som det ikke var lykkedes for ham at høvle ned. Så han ville sådan set ikke have, at den skæbne, der var overgået ham, at den skulle overgå hans børn, at de skulle blive tvangsgift med Schackenborg, ligesom han selv var blevet det.
Men så kom Eko-familien jo ham, til undsætning. Det er jo meget interessant, altså senere, ikke, da de så sørger for, at prins Joachim kommer ud af Schackenborg med penge i hånden.
Hvor lang tid er han dernede, Emma? Kan du huske det?
Han forlader, altså Joachim og Marie forlader Schackenborg i 2014, altså rent bopælsmæssigt.
Ja, ja, fordi hvis
han er inden. Han tror, han flytter ind i sådan noget 92 eller sådan noget, ikke?
Ja. Og bliver gift med Alexandra jo i 95, ikke? Ja. Og de er dernede, ja. Og faktisk så det er det jo også et sted, der er så stor tilknytning til familien. Og det er lidt sjovt, synes jeg, at selvom prins Joachim ikke længere er gift med Alexandra, så bliver Alexandras forældre boende på Schackenborg efterfølgende. Og bor der faktisk flere år.
Og da det er, at man sælger Schackenborg til den her fond, så vidt jeg husker, har prins Joachim også en bolig dernede. Mm. Men
smart move.
Men så vidt jeg husker, altså grevinde Alexandra, eller prins, Alexandra Manley hed hun jo. Hun bliver gift med prins Joachim. De flytter så til Schackenborg, og det er 95, de bliver gift.
Bliver gift i november 95.
Og der gik altså mange historier om, at det vi i dag kender som grevinde Alexandra, hun var ikke kæmpe fan af det der landmandsshow.
Men altså, det kan man jo prøve at høre. Altså både prins Joachims hustru senere, Marie og Alexandra, de kommer fra nogle temmelig store byer. Ja. Man kan udmærket godt forestille sig, hvor svært det må være, når vintermørket sænker sig over
Schacken,
i Sønderjylland, og der ikke er nogen ude på gaden, der er ikke noget liv eller noget, jeg kan levende virkelig sætte mig ind i.
Ja, du kan.
Ja, og svært til at være og sidde dernede, ikke? Og det var jo, altså det er jo også nogen, der vil mene i dag, blev et problem for prins Joachim, det var også, at måske var hustruerne ikke så vilde med at være dernede. Det var simpelthen for ensomt. Altså, ikke ensomt i den forstand, at selvfølgelig var det der sammen, men der skete bare ikke nok dernede.
Hvad sagde folk nede i Sønderjylland, da det er, at man ligesom afvikler det her?
Men de var jo faktisk ret kede af det. Mm. Altså, men de fik jo hele tiden også at vide, at jamen, vi beholder tilknytningen, og det var jo også meget vigtigt for kongehuset og Joachim at sige, at det er jo ikke, fordi jeg ikke gerne vil området, det kan bare ikke lade sig gøre.
Og de lokale omkring
Schackenborg. Og har de
der var nogen, der var opfyldt, lidt vrede, faktisk.
Har de opfyldt deres løfte om stadig at hænge ud?
Altså, de er der jo af og til. men så meget er de der så heller ikke.
Mm. Jeg fandt på et tidspunkt sådan en gammel vokspop, jeg tror Danmarks Radio og TV-avisen har lavet i forbindelse med Alexandra og Joachims skilsmisse, og udsigten til, at Alexandra forsvinder fra Schackenborg. Og det var virkelig noget, der rystede det lokale dernede. Altså bare det først, at det selvfølgelig var en kongelig skilsmisse.
Men hvis man har prøvet at gå op af alléen derop mod slottet dernede, så kan man jo også godt se, at det er jo et meget, meget yndigt sted i Møltønder. Men de var også afhængige af turismen. Altså, og det er jo klart, at hvis lige pludselig hovedattraktionen er et andet sted, så var de simpelthen bange for, at hvad har vi så at byde på hernede? Ikke? Mm. Og resten af Danmark var jo rasende, fordi man synes, at han i bogstaveligt forstand løb af gårde, ikke? Ja. Og det handlede også lidt om, at nu opfattede man prins Joachim som sådan en jetsetter, der ikke ville passe Sønderjylland, og der er jo hele det der smerte forbundet med Sønderjylland, at det var det gamle land, der blev frarøvet også i 1864, og først kom tilbage i 1920, og det var vigtigt, at kongehuset var til stede dernede, ligesom og det, ligesom det var, da og faktisk, Frederik og Inge flyttede til Gråsten og sådan noget. Ikke? Der skulle være nogle kongelige i Sønderjylland, og så gik det helt galt.
Men ikke? Jeg kan også godt forstå det ud fra den betragtning. Men der er jo altså også bare altså det personlige, ikke? Hvis man ikke er glad for at bo et sted. Ja, men hvad er det så for et kongehus, man har til stede
i den region? Men så blev danskerne vrede, og det handler jo det der med, at det hele tiden er en kamp med at være kongelig mellem tilbøjelighed og pligt.
Præcis.
Og man synes, at nu var prins Joachim, tænkte han for meget
og
på sig selv.
Og var der ikke også noget folkegave i det? Ikke?
Jo, altså, man havde givet 13 millioner kroner til at restaurere den
hytte. Og jeg ved godt,
13 der,
millioner måske bare en årsløn for nogle af jer, der sidder herinde. Men et eller andet sted, så er der jo også noget med sådan et, nu har vi fandme pøset penge i det her, og nu skulle du, og nu gider du ikke, og hvorfor, og så købte de jo en kæmpe kasse.
Ja, altså, Klamborg.
Og så var Klamborg, men også til en underlig høj kvadratmeter pris. Ja. Ja. Det var jo sådan noget med, altså jeg tror det var, på det tidspunkt, gav de 35 millioner for den, og når man kigger på, hvad der ellers var solgt på vejen, så var det absurd mange penge, man tænker, hvad fanden? Nå, okay. Ja.
Men, og det, huset blev jo foreviget på Instagram efterfølgende, fordi at der jo så, da Joachim og Marie senere rykker til Paris det første år, der fremlejer de jo den her kasse til ingen ringer end tv-bagnæse Caroline Flemming. Og hun kan jo godt lide at ligge ude i haven på Instagram og uploade billeder med badedyr i den her meget, meget smukke swimmingpool. Så der fik vi jo en indsigt i, hvor lækker villaen er.
Ja. Hele det der tilbagetog fra Marsken der, det var jo simpelthen kaotisk, fordi først går han jo så ud, Joachim, og siger, at grunden til, at han flytter, det er, fordi han gerne vil være tættere på sine børn, samtidig med, at han så sender sin ældste barn på Herlufsholm kostskole. Så stort er Danmark måske heller ikke. Og så kommer den egentlige forklaring jo lidt senere, som handler om økonomien, at han er simpelthen ved at gå på røven.
Og, og grunden til det er jo fordi, Grevinde Alexandra på det tidspunkt jo faktisk bor, så Nikolaj og Felix egentlig kan løbe frem og tilbage mellem de to huse. Mm. Det var ligesom det, man i hvert fald, altså det man forklarede, var en af grundene til, at...
Der er meget, meget modstand mod prins Joachim i den periode. Man synes, han netop er en jetsetter. Han har cashet en masse penge ind. Nu er han rigeste i hele kongehuset, og de fester bare. Og han er jo også blevet skilt og det ene og det andet. Emma, der har været sådan meget forskellig igennem hans tid, eller også altså, kronprins Frederik og prins Joachims tid, sådan skiftende popularitetsskala. Når den ene har peaked, så den anden været helt i bund. Mm. Og sådan har de egentlig skiftet lidt frem og tilbage. Men det starter jo faktisk med, at Joachim måske er den mest populære, i hvert fald hvis man ser på, hvem skal Danmark have som konge?
Ja, fordi han er jo faktisk den første, der bliver gift. Mm. Og da Joachim han bliver gift med Alexandra, så har man sådan lidt fornemmelsen af, at Frederik ikke rigtig gider at være kongelig. Mm. Og han er bare sådan lidt ude og lave alt muligt, han i virkeligheden nok ikke skal.
Altså, han er skiftende kærester. Han går meget i byen. Og imens så sidder Joachim og ligner sådan en super royal, som er blevet gift med en, på det tidspunkt, altså grevinde Alexandra, hun havde en popularitet i midten af 90'erne, der overgik dronning Margrethes popularitet.
Der var Alexandra-feber.
Der var jo også en julekalender, der blev lavet.
Ja, altså Pyrus. Og sangen, prinsessen fra
Hongkong. Blev lavet til Alexandra.
Der blev også lavet sådan en dukke.
Ja. Jeg kan huske et nummer i Cirkusrevyen med måske 16. dansende Alexandra i den der dragt, den der røde dragt.
Med rosen.
Ja. Det var simpelthen så sjovt, da hun kom så lige nu.
Var de så klædt ud som asiater?
Ja, det har været yellowfacing.
Ja, det må man ikke.
Ja. Ej, det må
men det er jo sjovt, fordi hun kom jo og lignede sådan et frisk pust fra den store verden, hvor hun havde klædt sig sådan på, som hun synes en prinsesse skulle se ud med perlekæde og noget, der lignede en Chanel-dragt i flere forskellige farver og sådan noget. Og lynhurtigt, så fandt hun så en dansk stil med lidt mere slaskehår og noget en gummistøvler eller noget.
Ja, der var virkelig,
men netop tilbage til den der popularitet. Altså, der piker han jo, mens Frederik er sådan en... Jeg tror egentlig også, Frederik har sagt på et tidspunkt, at det var ikke hans store livstrøm at skulle overtage kongeriget?
Nej, jeg tror, han har jo sagt der i under bælken, at der også var lidt livskrise der, ikke? Mm. Altså, han vidste simpelthen ikke, hvad han skulle gøre med sig selv, og hvordan han ligesom skulle udfylde den rolle. Hvor Joachim meget mere sådan, så ud, som om han hvilede i sig selv. Han fik jo også hurtigt børn, ikke? Og så var, hvis nu Frederik ligesom ikke leveret, så var der i hvert fald arving.
Han
ikke tænkt,
opførte sig vel egentlig også mere royalt eller kongelig end, end den der måske lidt sådan skvattet eller
playboy, altså kronprinsen var playboy på det tidspunkt, ikke? Og det var Joachim jo ikke.
Men vi kan jo høre på det her tidlige interview, vi lige har afspillet med. Han taler godt, og han er inde i sagerne, og han vil gerne tale, i modsætning til Frederik, som på alle måder var modvillig. Han ville simpelthen ikke. Og all time low, der skrev aviserne jo faktisk på lederplads, til med Berlingske skrev, at nu skulle man overveje, om Frederik overhovedet skulle være konge. Mm. Og da han, det var der, hvor han havde været ude at køre ulovligt med Maria Montell, og de blev taget af politiet og sådan noget. Ikke?
Ja. Maria Montell?
Ja, nej, ikke Maria Montell, det hedder hun.
Malou Aumont.
Ja, præcis. Ja. Vi skal lige skille den ene dame fra den anden. lige præcis, ned foran Jazz House, de nåede vist ikke engang at køre særlig langt. Men,
16 meter,
desværre, så gik den altså ikke. Frederik var så dum at tage med på politistationen, så han også blev indblandet i det. Ja. Men der skrev aviserne simpelthen om, at fordi det var den generelle mening, skulle han egentlig ikke overlade pladsen til Joachim. Mm. Mm.
Og da prins Joachim så bliver skilt,
ja, så falder hans popularitet jo helt den vanvittigt rasler. Meget. Men der stiger Frederik jo, fordi han blev gift.
Ja.
Altså, på en eller anden måde, så har deres skæbner også været lidt forbundet med dem, de bliver gift med.
Og det er jo samme år.
Altså, har de nemlig. Ja. Altså, jeg har også lyst til at tale om de kvinder, fordi nu skal man jo ikke sådan skyde alting på damerne. Men de har jo hver især fundet nogle meget stærke kvinder.
Mm-hmm. Som næsten hedder det samme, og som...
Ja,
altså i hvert fald de nuværende,
ja,
altså,
ikke? Ja. Eller, jo, nu kalder vi en grevinde Alexander. Hun var jo også en stærk dame, tror jeg. Mm. Og var nok også hende, der begyndte at søge væk fra Schackenborg som den første, ikke? Og Marie ser vi nu virkelig altså, have røv i bukserne.
Ja, det var hun faktisk fra starten. Ja. På et tidspunkt, da prins Joachim falder for Marie, det er jo faktisk lidt af to omgange. Først bliver det ligesom afsløret i bladene, at prins Joachim er faldet for Marie Cavalier. Og så lige pludselig, så er der jo bare åbent for alle journalister. Marie, hun udtaler sig, går rundt med sin hund nede i Genève, tror jeg.
Hun
var så sød og imødekommende. Og jeg tror simpelthen, at på det tidspunkt er der ikke nogen i kongehuset, der endnu har været sådan... Du må simpelthen stoppe med at snakke, kvindemenneske. Ja,
jeg kan huske, Ekstra Bladet var dernede som de første, og så begyndte altså, alle mulige danske pressefolk at tage derned, og hun
var
havde
så sød,
altid
og...
i hele verden. Ja. Altså, det var så sjovt.
Og så gik der jo et eller andet galt. Så gik der jo et eller andet galt på et
tidspunkt. Ja, de gik fra hinanden.
Mm. Ja, de går fra hinanden, ikke?
Ja, eller han forlader vist hende.
Ja, og så kan jeg huske en dag, jeg sidder inde på BT, og så lige pludselig får vi et tip om, der sker et eller andet ude i Københavns Lufthavn. Og jeg tager så derud, og på det tidspunkt, der kan man som journalist bare komme ind i det der security-område. Det er ikke endnu, der er ikke regler mod det.
Det er 9/11 eller
og så kommer... Nej, det er ikke en 9/11, det er det ikke. Men det lader sig gøre. Og så lige pludselig så spotter Marie, og Joachim kommer så ud på den anden side. Og det bliver sådan ligesom sådan en genforening. Mm. Kæmpe avisforsider igen. Joachim og Marie er tilbage sammen. Og så bliver de så gift i 2008.
Og så bliver han lykkelig igen.
Ja.
Han ser faktisk mere lykkelig ud derefter. Altså, ja.
Han fik jo skylden for den skilsmisse. Alessandra var jo den, som vandt folks sympati, uden at vi havde nogen som helst idé om, hvad der var foregået i det ægteskab.
Han blev udråbt, Joachim. På det her tidspunkt, der er Joachim så upopulær efter skilsmissen. Uge efter uge hænger han på forsiden af blandt andet Se og Hør, Partyprinsen. Og at der er vilde billeder af ham. Han ser ud som om, han har en vild. Der er fadøl og smøger og kvinder over det hele. Ikke?
Men der er også det der meget uheldige interview ikke på en mark.
Jo, det er så også samtidig.
Ja. Hvor han bliver spurgt til skilsmissen af det Ekstra Bladet journalist, som spørger ham, om de ude skal se en anden af de der... Hvorfor der altid en historie, når en eller anden å bliver rettet ud?
Ja.
Er de så nede og skal besigtige i nærheden af Schackenborg, og så vil de jo hellere høre selvfølgelig om skilsmissen fra Alexandra, og så er det, hvor han siger, de berømte ord skal de være næsvis.
Ja. Og jeg tror faktisk, at det er til at se og høre Anders Sundling, han siger
jeg tror også,
det.
Anders
ligesom han på et senere tidspunkt jo også korrekser en anden journalist, som bliver ved med... Vi tager den lige en gang til, fordi han ikke siger de.
Faktisk et klip med her, og det er en fyr, der var i praktik på TV2 på det tidspunkt. Navn.
Ja, det er ham, der nu er
klimakorrespondent
i Danmarks Radio.
Tøger hedder han.
Tøger. Og lad os høre det.
Jeg kan godt tænke mig at høre, hvor meget betyder skoleskibet for dig?
Det tager vi lige om igen.
Hvor meget betyder skoleskibet for dig? Jeg ved, du er protektor for det. Hvor meget betyder det her skib?
Det siger ikke dig.
Nej, undskyld, undskyld. Hvor meget betyder skoleskibet for dem?
Det er Tøger Kirk. Han var praktikant Kirk, ja. På TV2, og i dag der er han klimakorrespondent på DR. Da jeg hørte det første gang, der tænkte jeg faktisk, at det var med vilje. Altså, jeg synes, han virker så... hvordan synes du, at... har du spist burger til aftensmad, eller har du... Jeg tænker sådan lidt, hvad gør det her? Er det for at provokere? På den anden side, så kommer han jo fra TV2, som ikke sådan historisk set har brug for at provokere kongehuset. Men det virkede så påtaget, men de siger, at det faktisk ikke var.
Ja, det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, det
er... Men det uheldige her er jo... Og det er jo noget, der simpelthen... Det er jo faktisk måske det her meget, meget korte lydklip, er katastrofalt for prins Joachim. Fordi det går så meget ud over hans popularitet. Han får i den grad det der image af at være en stivstikker. En, der ikke er i øjenhøjde med befolkningen, og overhovedet føler sig hævet over andre. Det er meget, meget uheldigt. Og det er jo også derfor, tror jeg, i dag, at vi ser ham anlægge en fuldstændig anderledes stil over for journalister. Han gjorde det første gang, da Stéphanie Surrugue var nede og besøge ham på ambassaden i Paris, hvor han tager hele interviewet som dus.
Og det bliver faktisk beskrevet, altså det der med, det er lige før, jeg synes, jeg har husket at se det på tv, men det kan godt være, at jeg ikke har det, men at det er hende efterfølgende har beskrevet, hvordan hun egentlig starter med at sige de og dem, og så siger nej, 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 vi er her på ambassaden, det er mit arbejde, ja. Vi kan godt være dus. Men siden da, så synes jeg næsten ikke, jeg har hørt andet end dus.
Nej, han var det så også i aftenshowet efterfølgende.
Og flere gange, hvor jeg har interviewet nok en lokalradio, hvor han sendte en julehilsen til sine sønner og sådan noget. Der var, bad han om, at de var dus.
Og ja.
Der fik Danmark et chok.
Og Emma? Også det der program, hvor han er fortæller om Danmark, der sagde han også, at han bare ville være du med folk. Ikke? Altså, så der sker klart et eller andet.
Og der blev hun jo populær igen, da han lavede det der program, hvor han fortalte Danmark.
Må jeg lige spørge en dag, Jacob? Fordi du har også været nede og besøge prins Joachim. Men jo, altså på hans arbejde, og du lavede også et interview med ham. Hvordan var jeres...
Jamen, der var vi dis, og det var noget, jeg valgte. Jeg spurgte ikke, om vi skulle være dus. Jeg tænkte, jeg synes, det var en sjov øvelse. Kan jeg gennemføre det? Jeg tror ikke, jeg har sagt de til nogen i måske 40 år. Måske til min gamle lærer engang. Så det var sjovt at se, kunne man godt? Men det kunne jeg faktisk godt. Og det tog ligesom noget helt naturligt. Og jeg synes faktisk, det der med du og de, jeg synes egentlig, det fungerer godt, at man er dis med det kongelige. Det markerer en eller anden udmærket afstand, som gør, at man ikke giver sig selv så mange... altså man kan måske... man virker ikke som om, man er så intimiderende, synes jeg. Man synes, man viser dem respekt, og så kan man godt måske få nogle stød ind... Jeg synes, det fungerer.
Altså, jeg har jo lavet doorsteps med de kongelige så mange gange, at jeg nogle gange kommer til at kalde helt almindelige
mennesker for de.
Præsterer at kalde Hanne Bol for de på en rød løber.
Hun er også ved at være en voksen dame.
Det synes jeg klæder dig, Jacob. Ja. Du er så velopdraget.
Men hør her, han medvirker jo, som du sagde, Emma, også i en DR... To, mener jeg, det er.
Dengang der var noget af DRK.
Det var kultur.
DRK, som siden er nedlagt.
Der hedder Prins Joachim fortæller, og det er så en række udsendelser om forskellige dele af Danmarks historie. Mm. Og udover at jeg selv egentlig nok lidt forelsker mig i Prins Joachim der, for jeg har også lidt syntes, at han var en stivstikker og alt det der. Lige pludselig gik det op for mig, at her har vi at gøre med ikke bare en begavet mand, men også virkelig godt selskab. Og så en, der måske tager sin Danmarks historie ret alvorligt. Altså han virkede som om, han havde en virkelig naturlig interesse for det, derfor kunne formidle det så godt. Hvor man måske savner, nu er meget diplomatisk, savner den side lidt hos kronprins Frederik, som virker mere interesseret i, måske løbe et maraton eller drikke dusbar. Mm. Altså, det er sådan...
Det var fuldstændig ret. Da jeg interviewede ham der i Paris, begyndte vi at tale faktisk om historie, hvor han talte om som barn med fascination og har stået og kigget ned i gravene i Jelling, som var nye på det tidspunkt, hvor man jo fandt noget, der i princippet kunne være hans forfædre af en eller anden art. Måske var det gamle, vi ved det ikke helt. Men altså den fascination, der var forbundet med det der, og forståelsen af, at Danmarks historien jo i store træk også er hans egen familiehistorie, og tage det på sig, kan man sige. På samme måde som dronningen jo har gjort med sin historieinteresse. Ikke? Der er det bare, jeg må sige, nu var der prins Joachim bliver sendt til Amerika med den næste damper, at de kommer simpelthen til at mangle prins Joachim og hans evne til at fortælle os den historie om, hvem, hvor vi kommer fra og hvem vi er.
Fordi der er ikke nogen af de andre, der kan. Har en interesse for det, fordi helt ærligt.
Ja.
Altså,
der var et forsøg ikke med at lave den der udstilling hen på Koldinghus med Mary og ligesom hendes rolle som kronprinsesse og den rolle, som kronprinsesserne har haft.
Ja, og det var jo
de sidste par generationer tilbage. Og det var faktisk et ærligt forsøg på at sige, Mary kunne faktisk godt være den, som fortæller noget historie og tager den på sig. Men Joachim er helt fantastisk til at fortælle
det. Også fordi han har et sprog. Forsag, så skulle man måske prøve at bruge kronprins Frederik i stedet for, fordi man kan sige, om ikke Mary andet, så er kronprinsesse Mary har været i Danmark i præcis 20 år faktisk nu. Det burde jo egentlig være kronprinsen, hvis vi nu skal være helt ærlige, der havde den tyngde.
Ja. Ja, men man kan ikke være født med alt.
Fordi dronningen har det mener jeg virkelig er en af nøglerne til dronningens popularitet, det er, at hun har kunnet det der. Ikke? Han var også meget interesseret i sprog. Vi taler også om sprog, for jeg synes, han havde sådan et flot sprog, og det demonstrerede han også i den der udsendelse, vi taler om. Og så var jeg selvfølgelig, tænkte jeg, det har hans mor også, så jeg spurgte, om det var noget, han selv følte, han havde arvet fra sin mor, og så sagde han nej. Det mener jeg ikke. Han mente, han havde arvet det fra sin far.
Det tror jeg rigtigt.
Som jo også var
hvem ligner han mest, Emma? Sin mor eller far? Ja.
Jeg tror faktisk, han ligner mest sin far. Mm. Altså jeg ved godt, udseendemæssigt ligner han måske mere sin mor, og måske også lidt Christian 10., hvis man kigger på billeder. Men jeg tror faktisk, han ligner sin far allermest. Også det der med at gå op og ned i popularitet. Ikke? Først så elskede vi Henrik, så hadede vi ham. Så blev han kult igen, ikke? Ja. Og så blev han sådan lidt weird til sidst, fordi han også var lidt syg.
Jamen,
men
så blev han
det
også
på samme måde sådan med Joachim. Ikke? Henrik var sindssygt dygtig til sprog. Altså jeg ved godt, han bliver enormt skældt ud for sit danske, men han havde et vanvittigt godt ordforråd. Og det er så unfair at lægge en accent hen på en, som måske ikke, altså, hold op, men han kunne
også,
han kunne også engelsk, og han havde meget større ordforråd end nogen af os.
Af prins Henriks evne der. Han har også sagt noget meget smukt om prins Henrik i forbindelse med, altså, de var jo fjernet, eller langt væk fra deres forældre, da de var yngre, men da han blev voksen, især da han blev skilt fra Alexandra, som han jo beskriver som sit livs nedtur, altså, det var det, fordi han, hvis man kender lidt til prins Joachim, ved man også, at han tager sin rolle meget alvorligt. Det er jo det, blandt andet noget af den krise, vi har været igennem nu, handler om. Og føler sig meget forbundet med det, og føler, det er en pligt og nærmest et kald, han er født til. Ikke? Så derfor var det virkelig hårdt for ham at skulle ikke bare selvfølgelig personligt blive skilt, men også påføre institutionen det. Det var den første skilsmisse overhovedet i det danske kongehus. Han skammede sig over det. Og der var prins Henrik en kæmpe støtte for ham. Og der kom de meget tæt på hinanden som en rådgiver i den situation.
Kan vi lige tale lidt om de der damer? Fordi kvinder er blevet beskyldt for meget igennem verdenshistorien, og vi har også antydet her i programmet, kan det være damerne, der også er medvirkende til, at brødrene har et så anstrengt forhold? Altså lidt af hvad vi ser i England nu med William og Harry,
Kate
og Meghan. Og der går jo sådan nogle altså, meget gennemsyrende rygter om, at de to kvinder, de er altså ikke på sindssygt god fod.
Altså kronprinsesse Mary og prinsesse Marie. Ja. Nej, altså prinsesse Marie satte jo ord på det i efteråret og sagde, at det var kompliceret, så det, der vel, det er efterhånden ikke nogen hemmelighed. Men altså, jeg tror altså også, at meget det der handler om, når man kommer ind, altså når man kommer udefra og ind i den her organisation, så er det måske en meget, meget svær størrelse lige pludselig at bare skulle rette ind og pakke sine følelser ned i en kasse og smide
nøglen væk.
Ja,
Marie er jo meget følelsesladet og meget, jeg har lyst til at sige, autentisk menneske. Altså meget tro mod sine følelser og sine holdninger har ikke. Altså, hun er nok et af de mindst hykleriske offentlige personer, som jeg har stødt på, i den måde, som hun kommunikerer i hvert fald.
Og hun kommunikerer jo igen helt utraditionelt i forhold til, at hun, at hun er i kongehuset. Hun siger det, hun mener. Og jeg tror altså heller ikke, at vi har hørt det sidste fra hende, for at være helt ærlig, i forhold til hvis prins Joachim og prinsesse Marie føler sig kørt ud på et sidespor, så tror jeg, vi skal forvente, at så forsvarer hun sin mand. Jeg kan huske en episode, hvor jeg er i Paris, og det er før alt det her drama, det er tilbage i 2019 faktisk, hvor prins Joachim også igen bliver lidt en prygelknap for danskerne, på grund af, at han tager apanagen med til Paris. Det blev jo også en stor historie dengang, fordi man ikke har spurgt Folketinget om lov osv. Og Ekstrabladet er så rejst med derned og får stillet sådan et meget kort spørgsmål til prins Joachim. Hvad med apanagen eller et eller andet? Og dagen efter så opsøger så Marie nede i Paris og spørger hende, hvordan hun har det med det. Og hun forsvarer jo prins Joachim med alt, hvad hun har. Han gør det for Danmark. Han er på mission, og hun er virkelig, tager ham virkelig sådan i forsvar. Og det, altså,
og det er jo også der, hvor hun siger, at det ikke er frivilligt, at de
er
taget.
Nej, det er så ikke der. Det er et år senere.
Men hun siger, ja. hun synes ikke, det er fair, at han bliver udsat for den
behandling. Præcis. Altså, og han gør det for Danmark, siger hun. Ikke? Og jeg tror, at hun er en kvinde, der altså virkelig, virkelig, hun kan ikke lade være, hvis hun føler noget er uretfærdigt, så siger hun det.
Hun stod ham også selvfølgelig bi, da han bliver syg. Han får jo en blodprop i hjernen. Og
hun redder hans liv.
Ja.
Hun redder simpelthen hans liv. Altså, det, der er også noget, der siger mig, at den episode også har været med til at ændre prins Joachims. Jamen, altså, nu har vi talt om sådan, hvor vigtigt det var at sige de eller dem, og nu er vi gået over til du. Og i det hele taget synes jeg, at man ser en mand, der er mere også i sin følelsesvold.
Altså, er også, en klar.
Og også det der med at have talt om, at lille Henrik er blevet mobbet. Og, altså, det er ligesom om, at de meget bløde værdier, at det er dem, der lige pludselig betyder noget.
Mm. Jeg tror også, at det virker som om, de rykker meget. Altså, det er jo klart, at sådan en forfærdelig ting bringer en usikkerhed ind i livet. Det talte de meget om, at der simpelthen opstår en skrøbelighed. Og hans prins Joachim, da jeg snakkede med ham, talte han om, at det var ikke så meget, det var selvfølgelig også på egne vegne, men som han sagde, jeg har jo ligesom gennemlevet det, jeg har ligesom været med på en eller anden måde i bogstaveligste forstand hele vejen. Men for Marie, som stod og så på, for hende var det et kæmpe chok, også fordi alt gik jo gennem hendes hoved. Hvad nu, hvis hun stod alene med fire små børn, og man tænker bare, gudskelov, at det var en fransktalende kvinde på fransk mark, som så var i stand til at få en ambulance hurtigt ud til Chateau Carix. Ja.
Efterfølgende, der bliver der taget et billede af en... han ser sgu også sådan lidt træt ud af kronprins Frederik, og så selvfølgelig prins Joachim, som man kan også se, at han også er lidt medtaget. Han ser også en lille smule tynd ud, synes jeg, på det billede. Hvis man ser med live på bt.dk, kan man se her. Det er jo en periode, hvor der er ret dårlig kontakt mellem kronprins Frederik og prins Joachim, og hvem der har puffet Frederik ned, eller om han selv har taget flyet, det kan vi jo ikke vide. Men det billede kom i hvert fald ud. Hvor står de i dag?
Det var i hvert fald et godt forsøg på at fortælle danskerne, at forholdet mellem brødrene var godt. Ikke?
Og det var ligesom... den hoppede du ikke på dengang, eller hvad?
Jo, for jeg tror faktisk, altså jeg tror ikke, at det nødvendigvis har været kronprinsen og prins Joachims forhold, der har de er brødre, og de vil altid være brødre. Og jeg tror, vi ved selvfølgelig nu i krisen, at der ikke var kontakt mellem dem på det tidspunkt. Men det er der efterfølgende, og har der også efterfølgende været. Så jeg er måske ikke så bekymret for det forhold, selvom de måske ikke er så tætte, som de var engang. Fordi det står også ret klart, at det er de nok ikke.
Men det er også ret naturligt, ikke? Altså, når man får familier og sådan noget, og man bor forskellige steder, og man har forskellige roller og sådan noget, ikke? Så sker der sådan en naturlig udvikling. Ja, man kan ikke være lige så tætte, som man var engang.
Det er også
svært,
hvis man har nogle hustruer, der ikke nødvendigvis kan med hinanden, kan man sige. Så man trukket lidt i den anden skjorte ærme. Ja.
Vi har fundet et billede frem af en gobelin, som du, Emma, har talt en del om, eller er ret interesseret i. Det er en gobelin, hvis man tager med igen på bt.dk. Ja. Så er det en gobelin af en masse syret kunst og en masse symboler.
Ja.
Og så er der også kronprins Frederik, som er sådan lidt lyserød i huden, og prins Joachim, som er helt blå.
Ja.
Frederik rækker ud, holder Joachim på skulderen. Joachim står med en hånd i lommen og sådan noget. Hvem har lavet det her?
Jamen, det er jo Bjørn Nørgaard, der har lavet gobelængerne ind til Christiansborg. Det var en gave til dronning Margrethe. Alle gobelængerne fortæller en periode i Danmarks historien. Og hver gang jeg er inde på Christiansborg, så stopper jeg faktisk altid lige præcis ved det der gobeling. Og det er simpelthen, fordi det er genialt lavet. Hvis man kigger på det, og man kender stjernetegnet tvillingerne, så er det faktisk bygget op efter de stjerner, der er i tvillingestjernetegnet. Og de er begge to tvillinger i stjernetegn, og så er de jo altså også pseudotvillinger. Og så er det her gobelin også lavet i en periode, hvor Joachim måske faktisk var lidt mere populær. Og så kan man jo godt begynde at stille sig selv det spørgsmål, hvorfor er det Joachim, der har kongefarven blå? Mm. Det var også på det tidspunkt, hvor man havde samtaler, diskussioner om hvorvidt det egentlig var Joachim, der var bedre egnet til at overtage. Ikke? Så der er så mange små, subtile hints til deres forhold, men også sådan samtidig i det. Altså, jeg synes, det er helt genialt.
Og det her
er
et af de oprindelige.
En af gangen.
Ja.
Kan man lige fra... jeg tror, det var dronningen fik den, da hun fyldte... Hvor gammel var
det? Jamen, det kom jo 10 år senere. Ja.
Ja. Ja, så de var forsinket, ikke?
Ja, de var nemlig forsinket i det, hvor de blev lavet. Så det ændrede sig, da det rent faktisk kom ud.
Jakob Heinl.
Ja.
Nej, jeg vil bare spørge Emma, kan man ligefrem tolke det her med, at kronprins Frederik på den er gjort mere, hvad skal man sige...
tilbagetrukken.
Jamen også mere lyserød.
Jamen han er mere spættet.
Ja.
Det er en helgardering. Som om han er sådan halv menneske, halv kongelig, halv
mulig. Hvor Joachim bare er 100%
han er på. Blot blod. Ja. Altså, men det interessante er jo så også, at ligesom Jakob siger, ikke, de bliver sat i gang, og så tager det 10 år at lave dem, ikke? Så det hele når at ændre sig fra, at det egentlig er blevet lavet, eller bestilt til, det er blevet lavet. Ikke? Og så, fordi jeg kan nemlig huske, man talte utrolig meget om det her gobelin også, da det kom ud, og sådan, hvorfor ser det sådan ud? Og
hvor
hvorfor er
det, man har en stor Mary og en lille Frederik ved siden af?
Ej, jeg synes, man skal, altså sådan, det synes jeg jo er interessant også som historiker, ikke? Altså at kigge på nogle af de her samtidige ting, der bliver lavet i fortællingen om
det afspejler jo lige præcis et styrkeforhold, som var på et helt bestemt tidspunkt.
Ja.
Men ikke og hvis vi lige sådan skal runde af, altså hvad er styrkeforholdet i dag? Vi ved jo, at Joachim har jo altid kendt sin plads som nummer to. Den må man sige, han har taget ret alvorligt. Han har været meget pligtopfyldende. Han tog til Schackenborg, prøvede at pløje marker, og hvad fanden han nu ellers havde tvangslært sig.
Så sendte de ham til Paris.
Og næste gang er det USA. Men hvad er ligesom status? Altså, vi ved også, at kronprinsesse Mary og kronprins Frederik, de kommer jo til lille Henrik. Hans konfirmation i Paris. Er vi ved at have samlet familien, Jakob?
Altså jeg vil sige, det ville så være meget mærkeligt ud, hvis kronprinsparet ikke kom til.
Ja, når dronningen heller ikke gør.
Når dronningen heller ikke gør, ikke? Men jeg advarer jo meget mod det her med, at vi kigger på de her billeder fra balkongen i søndags, og tolker lidt for meget ind i de her billeder. For der er ingen tvivl om, at det her det er en kæmpe sejr for kongehuset og dronningen, at man har været i stand til at samle hele den kongelige familie til dronningens fødselsdag, fordi der er noget symbolværdi i det, alt det der skide godt gået. Men jeg køber bare ikke hele pakken, at nu er alting godt. For det siger jo sig selv, fordi de har mødtes inde på Amalienborg en gang, når Joachim og Marie har efterspurgt bedre kommunikation i kongehuset, så tror jeg bare ikke på, at alting er godt. Men det er klart, at når man er i stue sammen, så er man jo i stand til også at tale sammen. Så man kan jo håbe, at det er det første spadestik til
altså,
noget
dybere. Vi kan være fuldstændig ligeglade med, om de tager kvælertag på hinanden, lige snart den balkondør er lukket. Det kan vi i princippet, fordi de skal være professionelle. Vi betaler dem for at passe deres arbejde. Og det arbejde består blandt andet i, at de lader som om i hvert fald, at de er en familie.
Som minimum
er de i stand til at passe deres arbejde. Det indebærer, at de er en familie i fred og fordragelighed med hinanden udadtil. Og det gør de alt, hvad de kan for at signalere nu, at de er.
Og især fordi vi er så tæt på, at der måske snart skal være tronskifte.
Ja, jeg skulle nemlig lige til at sige...
Det ville være rigtig ærgerligt,
hvis det
var sådan.
Nu bliver det jo lidt gætteri, men hvad sker der med prins Joachim, når dronning Margrethe, hun dør? Altså, hvad har han egentlig at gøre her? Hvad skal han her i Danmark?
Jamen, det er jo også derfor, han rykker til USA nu. De ved godt, at prins Joachims karriere er i udlandet, og når den tid kommer, så tror jeg, der vil være endnu mindre kongeligt arbejde for prins Joachim i Danmark. Yeah. Men jeg tror så stadigvæk, hvis vi kigger langt ud i fremtiden, så tror jeg, at prins Joachim og prinsesse Marie i hvert fald har et ønske om at vende tilbage til Danmark, fordi de rigtig godt kunne lide at bo i Danmark. Mm. Men jeg tror ikke, at man skal... Altså, jeg tror i meget mindre grad, at når dronningen ikke er her mere, så tror jeg slet ikke, der er
men i forhold til balladen har de accepteret deres skæbne. Sådan virker det. Der er våbenhvile nu. Prins Joachim ved godt, han kommer ikke længere ud af den tangent med at lave ballade, for det fører ikke nogen vegne hen. Beslutningen er truffet. Nu handler det også om at beskytte palatien.
Jeg er ikke helt enig, Jacob. Jeg lidt enig,
du
men jeg
håber
tror,
på, at der kommer mere ballade.
Nej, det gør jeg ikke.
min
pointe er bare, jeg ser også krisen i efteråret som Joachim og Maries måde at trække en streg i sandet. Og det gør,
men det
at
tror
de
jeg var
nok
godt
for nu bliver behandlet en lille smule bedre i kongehus, fordi man simpelthen frygter, at det hele eksploderer en gang til.
Jeg tror, dronningen, hvis vi ellers skal... hvis det ikke, nu leger vi bare, at det ikke kun er damage control, når dronningen siger, hun har ikke sagt undskyld, men hun har i hvert fald sagt, hun er ked af, at har gjort dem ked af det. Måske var det det, der skulle til, at prins Joachim fik en nedsmeltning for åben mikrofon. Det var måske ikke særlig klogt i første omgang, i hvert fald ikke i forhold til kongehuset som institution, men måske var det meget klogt netop i forhold til at sige nej, fandme nej, jeg vil ikke være kastebold for skæbnen og for jeres luner. Nu vil jeg også have lov til at sige, at det godt være, at jeg skal acceptere min skæbne. Det er jeg sådan set indstillet på,
men det
også
er
på
jo
mine børns
noget
vegne.
Med at udfase
men
den,
I skal behandle mig ordentligt.
Det er jo noget med at udfase,
men det skal
fordi,
ske i god ro og
når det er, at, at dronning Margrethe dør, så er der jo godt nok en, der hedder prins Joachim og prinsesse Marie, men når deres børn bliver store, og nogle af dem vokser nu op lidt i USA, og i hvert fald lidt i Paris, og hvem ved, hvor de skal hen næste gang, så er de jo lige pludselig, ja, det kan godt være, at de kræver at komme til sig, men det er jo ikke noget, der har nogen som helst sådan, hvad kan man sige, offentlig værdi i Danmark.
Nej, men altså, de vil jo stadigvæk sådan være
de
i vores...
være mere civile?
Ja, det vil
altså,
de jo.
Altså nu tænker jeg også på, på prinsesse Elisabeth.
Ja, altså hun har jo haft karriere i USA.
Præcis.
Før Joachim.
Ja. Ja. Og har også, dygtig, hun altså... arbejdet for udenrigsministeriet. Mm. Hun blev ligesom en professionel konge, lige hvis man kan sige det
og
sådan.
Og hun beholdt jo titlen, fordi hun aldrig giftede sig.
Ja.
Ja. Og så har hun altså, været flittig, hun har været mega dygtig til det, hun lavede, men det er måske ikke sådan, at man tænker, der kommer en prinsesse, selvom... hun jo var en prinsesse, så var hun jo lige så meget bare en wingman eller en...
havde også en helt normal begravelse, eller normal, men det var jo ikke sådan med pomp og pragt på den måde.
Men vi er jo også lidt ved at være der, vil jeg sige, fordi vi er jo også i en situation nu, hvis prins Joachim eller prinsesse Marie skal ud til noget, så er det jo ikke de opgaver, som kongehuset sådan prioriterer allermest.
Men de står i kalenderen.
De står i kalenderen, og det tror jeg også, de vil blive ved med. Men det er bare, altså man kan efterhånden godt fornemme, hvad prioriteterne er inde i det kongehus. Så de ligger et andet sted hos kronprinsessen.
Og hvilket er helt fair. Altså.
Og de protektioner,
du,
de har,
du også fik sagt kronprinsen.
De der protektioner, de har, bliver det jo endnu sværere at passe fra den anden side af Atlanten.
Ja. Mm. Tusind tak, fordi I gad at komme i dag. Jeg synes, at han er et vanvittigt spændende menneske, og jeg synes faktisk også, at hans historie bliver mere og mere spændende, altså prins Joachims. Tusind tak, fordi du kom, Emma Rønberg Påske, historiker, Berlingskes, også royal...
Alt muligt, vildt til alt forfaldende, bare de betaler.
Du er Berlingske blæksprutte, Jakob Sten Olsen.
Berlingskes luksusluder.
og så BT's royale korrespondent, Jakob Hein Jensen. Også tusind tak til Sara Bæk, som producerede. Tak til dig, der lyttede med. Vi sidder altså klar igen på fredag, hvor vi laver en helt klassik, det vi taler om. Vi sender op fra... salongen, så vi sender live for publikum, og det bliver smadret dejligt. Og husk at tjekke ind på bt.dk på fredag kl. 14.